слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви на каналі «Свобода Преміум», тут Олексій Знаткевич і наша гостя сьогодні Мойра Уілан, директорка у питаннях демократії і технології Американської недержавної організації «Національний демократичний інститут». Яна одна з авторів докладу, у яким говориться про можливі наступстви для демократії, для демократичного керування і для права чоловіка від нових технологій, у приватності так званої п'ятої генерації 5G. Спадарня Уілан, вітаю і щиро дякую вам за те, що знайшли час для цього інтерв'ю.
Щиро дякую за запрошення, рада бути тут.
Шмат гадоў многія прадэмакратычныя актывісты амаль ва ўсіх краінах свету глядзелі на новыя камунікацыйныя тэхналогіі як на натуральнага саюзніка, можа нават як на сілу, якая па сваёй прыродзе спрыяе больш адкрытаму грамадству і адкрытай дыскусіі. Але мы пабачылі, што рэпрэсіўныя ўлады таксама ахвоча выкарыстоўваюць новыя тэхналогіі для сачэння за людзьмі, для дэзінфармацыі. Ці маглі б вы сказаць, якія асноўныя фактары вызначаюць, як використовуються нові технології у конкретних країнах, у конкретних громадствах?
Гэта широкая тема, тому я паспрабую яе раскласці па пунктах і даць такі агульны агляд гэтых новых тэхналогій і асноўных сістэм. Рэч у тым, што аўтарытарныя ўрады ці ўрады з аўтарытарнымі тэндэнцыямі ўсё часцей выкарыстоўваюць найноўшыя тэхналогіі, каб абмежаваць удзел і актыўнасць людзей у грамадскіх справах. Гэта робіцца любімай справай для аўтарытарных уладаў у крытычныя для дэмакратыі моманты. Да прикладу, падчас выбару, адключыць інтэрнэт, сачыць за насельніцтвам і вельмі скіравана абмежаваць доступ насельніцтва да інтэрнэту. Міжнародная супольнасць ведае пра гэта, але гэта робіцца праблемай, бо ўсё часцей тэхналогіі, якія выкарыстоўвае аўтарытарная ўлада, пастаўляюцца тымі, хто разумее, што ўрады могуць іх так скарыстаць і нават заахвочвае гэта. Нам, як супольнасці, даводзіцца пераадольваць разрыў паміж новымі тэхналогіямі і тым, што гэтыя тэхналогіі прапаноўваюць грамадству. Да прыкладу, 5G дае хутчэйшы інтэрнэт і стварае магчымасць для эканамічнага росту. Але гэта трэба балансаваць так, каб захоўваліся сістэмы павагі да правоў чалавека. Такія сістэмы дазволяць тэхналогіям працаваць на карысць людзей у краіне, а не выкарыстоўваць тэхналогіі супраць людзей.
That will surround those and allow them to work for people in the country rather than be used against them.
Ці лічыце вы, што нейкія тэхналогіі могуць быць паводле сваёй прыроды, так бы мовіць, вызвольнымі? Ці наадварот, спрыяць цэнтралізацыі? Альбо гэта заўсёды вынік палітычных рашэнняў і сацыяльных тэндэнцый?
It's a very good question because obviously technology, be it a cell phone or a 5G tower, is not inherently democratic or anti-democratic.
Гэта вельмі добрае пытанне, бо відавочна тэхналогія, такая як мабільны тэлефон ці вежа ў камунікацыйнай сістэме 5G, сама па сабе не ёсць дэмакратычнай ці антыдэмакратычнай. Аднак мы ведаем, што ёсць некаторыя кампаніі, базаваныя на Захадзе, якія актыўна ўдзельнічаюць у вызначэнні міжнародных нормаў і вітаюць тое, што мы называем калегіальнай сістэмай з мноствам удзельнікаў. Такая сістэма ў сваёй сутнасці дазваляе грамадзянскай супольнасці і парламентам уплываць на тое, што адбываецца з дадзенымі, якія збіраюцца ў канкрэтнай краіне. Таксама ёсць значны ўзровень празрыстасці вакол такіх рашэнняў, і насельніцтва ведае, якім чынам выкарыстоўваюць гэтыя дадзеныя. Аднак цяпер мы бачым, што шмат дзе ў свеце выкарыстоўваюцца кітайскія тэхналогіі. Кітайскія законы патрабуюць, каб доступ да звестак мела камуністычная партыя Кітаю. І гэта патэнцыйна дазваляе Кітаю скарыстаць свае вельмі прасунутыя сістэмы штучнага інтэлекту і тэхналогіі сачэння, каб сачыць не толькі за тым, што адбываецца ў іх краіне, але і што адбываецца ў свеце. Тут вельмі добры прыклад, вельмі прадуманае выкарыстанне лічбавых інструментаў супраць супольнасці Рангінья ў Мьянме і асабліва супраць уйгураў у Кітаі, каб адасобіць іх ад астатняга насельніцтва. Цяпер гэтыя інструменты размяшаюць па ўсім свеце, бо кітайская ініцыятыва «Адзін пояс, адзін шлях» ставіць прасоўванне гэтых тэхналогій на галоўнае месца сярод мэтаў замежнай палітыкі.
These technologies at the center of their foreign policy objectives.
Well, you are one of the authors of this report.
Ви одна з авторів докладу про те, що технології 5G можуть впливати на системи керування у нових демократіях і на права чоловіка. Але найперш, чи могли б ви потлумачити, як, на вашу думку, ці технології агулом поміняють наше життя? Спочатку у найбільш просунутих громадствах, а потім, можливо, і в інших країнах.
It's a good question because many of these we hear about 3G, 4G.
Це добре питання, бо ми чуємо про 3G, 4G, 5G. Тепер ми вже наближаємося до 6G. Але у 5G є некоторі унікальні можливості. Ця технологія фактично дозволяє нам перескочити з епохи, коли ми просто досилали електронні дописи, у епоху, коли ми можемо вести живі відеостріми одразу на нескольких приладах у різних діапазонах частот. Поскільки базова технологія дозволяє це зробити більш ефективно. Ця технологія принесе зміни у тим сенсі, що дозволить більш скерований доступ до комунікації. Це може бути добрим наступством. Ця технологія так само дозволить ширейшим супольностям удільничати у комунікації. Наприклад, чекається, що сільські жихари будуть мати ліпшу сувість і, наприклад, зможуть поглядіти такі відео, як це. У минулим такої можливості не було. Усталювання інфраструктури 5G уже відбувається по всім світі. Це не нечто, що ми можемо спинити. Це зробить революцію у нашому доступі до комунікації і у хуткості, з якої різні супольності можуть удільничати. Це дозволяє нам зрозуміти, що до глобальних городів, таких як Нью-Йорк чи Париж, тепер долучаться сільські жихари, які отримають такі ж можливості доступу до інформації і до її поширення. Але за гэтай інформацією так само вельмі легко назирати і сачыць, калі ми не ўвядзем юридичних абмежаванняў на тое, як керовать гэтымі дадзенымі.
Ці погодзіцеся ви, що тут два головні питання: хто володіє фізичною інфраструктурою і хто має права власності на дадзеныя? Ці ви бачите тут ще інші ключові проблеми?
I think those are the two most important, and it's important to realize.
Я думаю, що це два найважніші питання. І важно зрозуміти, що ми тут бачимо справжній розрив. Країни мають обґрунтований ентузіазм на конт тих перспектив, які приносять 5G для економічного розвитку. Однак не хапає розуміння серед лідерів в урадах, що коли використовують технології, побудовані у системах, які не поважають права чоловіка, наприклад, китайськими компаніями Huawei і ZTE, гэтыя дадзены пойдуць у Пекін, які зможа мець да іх доступ. І да гэтых дадзеных змогуць мець доступ іншыя ўрады. Некаторыя могуць ведаць пра гэта, але лічаць, што гэта прымальная цана ў такім выпадку. Але ўрэшце, нават калі вы аўтарытарная дзяржава, гэта лічбавы эквівалент таго, што вы аддаяце кантроль за сваімі хуткаснымі дарогамі. Гэта змена, якой будзе вельмі цяжка даць зваротны ход, незалежна ад таго, ці вы аўтарытарны ўрад, ці вы дэмакратычны ўрад.
And in your opinion, who,
на вашу думку, хто мав би володіти інфраструктурою і хто мав права власності на дадзеныя?
Who should have the rights to this data?
So the rights of the data should be preserved by the.
Права на дадзеныя повинні заховуватися у людей у гэтай країні. Менавіта тому ми підкреслюємо важливість колегіальної системи з мноством удельників. І менавіта у гэтым ми бачимо найбільший виклик, з яким сутикається демократія. Звичайно, люди мають найбільший контроль за своїми урадами праз парламент. Але по всім світі вплив парламентів на прийняття рішення зменшається. Їх розпускають, вони часто просто штампують підрихтованыя іншымі закони. А гэта першы сродак, з дапамогай якога можа існаваць празрыстасць і разуменне. У большасці краінаў тэлекамунікацыйныя кампаніі не знаходзяцца пад кантролем парламенцкай сістэмы, нават калі ў краіне ёсць парламенцкая сістэма. Мы выступаем за тое, каб тэлекамунікацыйныя сістэмы былі адкрытымі і празрыстымі, а таксама мелі нейкую ступень кантролю, як, напрыклад, у еўразвязі і Злучаных Штатах. Там ёсць нейкі ўзровень празрыстасці наконт таго, хто кантралюе дадзеныя і хто можа мець да іх доступ. Гэта мае вызначацца нацыянальнымі законамі.
У своїм докладі ви пишете, що авторитарні уради, ці уради з авторитарними схильностями, можуть діяти більш ефективно і оперативно з допомогою технології 5G. Чи можете ви назвати конкретні небезпеки, у чим вони можуть стати більш ефективними у своїх авторитарних діяннях?
Магчыма, самае актуальнае, што мы бачым, гэта кантроль за інтэрнэтам у крытычныя для дэмакратыі моманты, такія як выбары. Цяпер гэта ўжо норма. Два тыдні таму мы гэта назіралі ў Замбіі. Там адбыліся дэмакратычныя выбары, вельмі паспяховыя дэмакратычныя выбары, але ўявіце, што пры гэтым не было доступу да інфармацыі ў дзень выбараў, і гэта ўжо зрабілася даволі стандартнай сітуацыяй. Таму гэта, бадай, самая неадкладная праблема ў тым, што тычыцца дэмакратыі. Недахоп інфармацыі ў моманты крытычныя для дэмакратычнай сістэмы. Другая праблема – гэта асобныя правілы для нейкай канкрэтнай групы насельніцтва. Як я ўжо згадывала, адзін з найбольш відавочных прыкладаў тут уйгурскае насельніцтва ў Кітаі. Іх цалкам пазбаўляюць доступу да камунікацыі. І нас таксама хвалюе ў такіх выпадках, як Афганістан, што будзе, калі Талібан цалкам возьме краіну пад кантроль і возьмецца за гэтае пытанне. У Талібана можа быць неабмежаваны доступ да таго, каб распаўсюджваць дэзінфармацыю, сачыць за насельніцтвам. У той час, як у насельніцтва Афганістану, агулам будзе ці абмежаваны доступ, ці ўвогуле ніякага, да інфармацыі, да навінаў, да базавых камунікацый. А калі такі доступ будзе, дык ён будзе адбывацца пад наглядам, ажно да ўзроўню канкрэтных асобаў і іх дзеянняў.
Якімі будуць вашы рэкамендацыі для людзей, якія жывуць у аўтарытарных краінах, дзе ўрад фактычна мае манаполію на кантроль за сродкамі камунікацыі? Ці ёсць тут нейкія тэхналагічныя шляхі гэтаму супрацьстаяць? Ці гэта, па сутнасці, заўсёды толькі пытанне палітычнага змагання?
Гэта вельмі цікава, бо якраз гэты момант стаўся вельмі важным ва ўзмацненні сувязяў паміж тэхналагічнай супольнасцю і праваабарончай супольнасцю ў апошнія гады. Мы бачым рост тэхналогій шыфравання, якія дазваляюць людзям працягваць сваю дзейнасць. Тут не трэба глядзець далёка. Мы пабачылі гэта ў падзеях у Мьянме і ў іншых месцах, дзе актывісты працягваюць такім чынам камунікаваць, а таксама відавочна і ў Беларусі, дзе людзі добра разумелі, калі выходзіць на канкрэтны пратэст у канкрэтны дзень. Тэхналогіі, якія дазваляюць абысці блякаванне, таксама відавочна развіваюцца. Ёсць шэраг сетак VPN, якія карыстаюцца даверам і маюць ухвалу з боку праваабарончай супольнасці. Таксама ёсць шыфраваныя спосабы камунікацыі, такія як месенджер-сігнал, які быў першапачаткова задуманы нашымі калегамі з фонду адкрытай тэхналогіі. Гэтая недзяржаўная арганізацыя ў США ў значнай ступені фокусуецца на тэхналогіях шыфравання, каб абараніць вэб-сайты. Як мы бачым, найбольш эфектыўна, калі такія арганізацыі, як мая, Нацыянальны дэмакратычны інстытут, іншыя праваабарончыя арганізацыі наўпрост камунікуюць з актывістамі, каб дапамагчы ім зразумець, якія інструменты тыя могуць скарыстаць для сваёй працы. Відавочна, што мы часта не хочам публікаваць такую інфармацыю на першых старонках газет, бо інакш гэта ператвараецца ў гульню ў ката і мыш супраць аўтарытарных урадаў. Але я магу сказаць, што ніколі нельга недаацэньваць дэмакратычных актывістаў і праваабаронцаў, бо яны знаходзяць спосабы камунікаваць праз гульнявыя платформы, яны здольныя каардынавацца іншымі шляхамі. Гэта сапраўды абнадзейвае, і нашая задача падтрымаць іх у такіх намаганнях, пакуль у іх краінах не будзе ўраду, які рэагуе на іх патрэбы і працуе, каб абараніць
іх.
Летась мы размаўлялі з уладальнікам IT-кампаніі ў Беларусі, якая сярод іншага распрацоўвае сістэмы кантролю, у тым ліку з тэхналогіяй распазнавання твараў. Кампанія трапіла ў санкцыйны спіс Еўразвязу. Ён быў з гэтым нязгодны, і ягоны аргумент быў фактычна ў тым, што яны проста ствараюць тэхналогію, і гэта не іх віна, што ўрад выкарыстоўвае гэтую тэхналогію нейкім чынам. У санкцыйны спіс яны трапілі таму, што гэтую тэхналогію выкарыстоўвалі, каб распазнаць і арыштаваць дэмакратычных актывістаў, як мінімум у адным выпадку. На вашую думку, наколькі бізнес нясе адказнасць у такім выпадку, і ці можна апраўдацца тым, што мы толькі робім нейтральную тэхналогію, а ўрад яе выкарыстоўвае потым кепскім чынам?
We firmly believe that companies are accountable.
Ми глибоко переконані, що компанії мають відповідальність створити нові технології на користь демократії. У нас є коаліція, яка допомагає їм діяти таким чином. Але ми переконані, що вони несуть відповідальність за те, щоб проєктувати це демократичним шляхом. Технології зачинення бодай тепер одні з самих проблематичних. Бо коли їх правильно використовують, вони можуть допомогти гарантувати людям безпеку у різних значних аспектах життя. Але ми так само бачимо випадки кшталту того, про які ви згадали. Ці зовсім недавні випадок ізраїльської компанії Pegasus NSO, де її клієнти використовували технологію компанії, щоб сочити за журналістами, демократичними активістами, правооборонцями і так далі. Найлепший спосіб, яким можна досягнути зміну у цій сфері, це ініціатива «Паризький заклик», на яку я хотіла б звернути увагу вашої аудиторії. Компанії, уради, політичні партії, недержавні організації об'єднують намагання, щоб сприяти кібербезпеці на демократичному підбурку. Ми сподіваємося таким чином випрацювати набор норм, які компанії обов'язуються виконувати, щоб оборонити супольності. Щиро кажучи, вони мають допомагати супольностям, які допомагають їм процвітати. Більшість цих компаній були створені у демократичних системах і у ліберальних економіках. І нам тепер треба їх допомога, щоб оборонити усе це. Таким чином у нас відбувається розмова. Перша фаза – це почати діалог і заохочувати ті компанії, які діяють правильно. Показати, що є ринкова коштовність у тим, щоб так діяти. Ми працюємо над тим, щоб створити такі набор норм, де компанії зрозуміють, що їх запросять у цю простору, і що для їх так само може бути вигідно робити правильні учинки.
Well, my last question would be again quite general.
Моє останнє питання знов буде доволі агульним. Можна почути думку, що технологічний прогрес, поводля визначення, поводля своєї природи, утягує нас у більшу кількість сувязів, комунікацій і покидає нам менш приватності. З розвитком 5G зв'язана ідея, що з'явиться інтернет речей. Наприклад, у наших кросовках буде стояти некий чип для сувязі. Чи лічите ви, що у цьому справді є неяка непозбежність? Чи це варіант маркетингової стратегії, коли нас спробують заохотити вмість такі кросовки? Можливо, вони будуть станішими з чипом, чим без. А компанія, яка продає кросовки, буде заробляти на продажі ваших даних. Що ви думаєте про це? Cheap
and sell your data to some company who sells the shoes. What's your idea about that?
So the difference that
Розниця в тім, що ми справді хотіли б заховати особистий індивідуальний вибір. Коли ви хочете мати кросовки, які будуть вам підказувати, що вже час йти на пробіжку, які дають сигнал на ваш телефон, що вже час їх скористати, це повинен бути ваш вибір. З більшістю компаній ви будете заключати погодження, щоб сказати, що ви погоджаєтеся на це повідомлення і що ви погоджаєтеся, щоб це ваші дії відсочували. З чим ми не погоджаємося, і про що варто протягувати дискусію, притягувати до цього увагу, це коли користальники не мають вибору. Це може робити урад, який сочить за ними без їх відома, бо таким чином технологію так само використовують. Чи це може бути компанія, яка продає ці дані, чи виставляє їх на ринок, не обороняючи. Це неспинне змагання. І я не думаю, що міжнародна супольність вже прийшла до правильного розв'язання цієї проблеми. Але я можу сказати, що тепер цьому питанню надається вельми шмат уваги, і ми робимо шмат, щоб заховати його у центрі уваги. Думаю, що в наступний год чи півтора ми побачимо шмат зруха у цьому питанні. Компанії і уради будуть працювати разом, щоб гарантувати нам безпеку, але при цьому заховати відкриту простору, де люди будуть мати вибір і доступ до тої інформації, яку вони хочуть мати. До прикладу, у питанні 5G ми спробуємо потлумачити людям, що їх дадені пойдуть у Пекін, і що ці дані будуть використовувати. Ми навіть не впевнені, що всі уради, які заключають такі погодження, розуміють цей факт. І це вже робиться питанням суверенітету у той же ступені, як і питанням особистої свободи.
Щиро дякую.
Щиро дякую за запрошення.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Мойра Уілан, яна директорка у питаннях демократії і технології американської недержавної організації Національний демократичний інститут. Нагадаю, що ви так само можете підписатися на наш YouTube-канал, коли ласка, натисніть дзвоночок під цим відео. Не губляйте свободи.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Верагодны 2020 зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё Свабода звярнулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць у шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было. Сёння прапануем вашай увазе адказы Ганны Севярынец, пісьменніцы, педагога, літаратуразнаўцы.
Я гляджу на падзеі 2020-2021 года як на лагічны працяг натуральных гістарычных працэсаў па фармаванні беларускай нацыі. Моцна абагульняючы, ажно да спрашчэння, мне падаецца відавочным, што беларуская нацыя ва ўсе часы свайго развіцця імкнулася сфармавацца не як культурна-этнічная супольнасць, што яднае людзей па паходжанні, агульнай мове і культуры, а як нацыя палітычная і мульцікультурная, што яднае людзей паводле месца нараджэння, геаграфіі і дзяржаўных межаў. І мне здаецца, што беларусы ўва ўсе часы імкнуліся ўвасобіцца менавіта ў палітычную нацыю, але рабілі гэта заўчасна. Для 21 стагоддзя палітычная нацыя вельмі натуральны працэс, для 19-га не надта лагічны, заранні. Менавіта таму мы так доўга да гэтага ішлі рознымі няпэўнымі сцежкамі. Ці вось такое яшчэ назіранне? Мне падаецца, што калі ўгледзецца ў нашу гісторыю, асабліва ў гісторыю сямейную, не з падручнікаў, мы пабачым, што для беларуса ніколі не была прыймальная вертыкальная сістэма кіравання кшталту самаўладдзя альбо бальшавізму. Беларус увесь час жыў як бы па-за ўладай, паралельна ёй, унікаючы цеснай супрацы, фармальна скараўся, але ўвесь час трымаў дулю ў кішэні і абыходзіў ўладу кантрабанднымі спосабамі. Менавіта таму беларусы ва ўсе часы падаваліся палітычна абыякавымі, маўляй, кіруйце хто заўгодна, абы не было вайны. Але гэта не абыякавасць, а татальны недавер да вертыкалі, любой, старой ці новай. Таму і мяняць уладу звычайны беларус не любіць, бо гэта ж наноў пракладаць сакрэтныя шляхі абыходаў. Затое на гарызантальных сувязях сваяцтва, сяброўства, аднавяскоўства. На гэтым заўсёды трымаўся і дабрабыт беларуса, і кар'ерны рост, і вырашэнне паўсядзённых пытанняў. Мадэрновыя працэсы перабудоў вертыкальных сувязяў у грамадстве на гарызантальныя для нас гэта ўсяго толькі нарэшце наш натуральны стан. Проста цяпер мы ў сваіх гарызантальных прыярытэтах вступалі з сусветнай тэндэнцыяй і нават узначалілі гэты трэнд. З вертыкалі на гарызанталь будзе перабудоўвацца хутка ўся Еўропа іншым, канешне, не беларускім шляхам. Да таго ж беларусы даволі спецыфічна ставяцца да паняцця лідарства. Цяжка ўспомніць гістарычную асобу, якая стала б безумоўным духоўным ці палітычным лідарам для беларускай большасці. Разуменне кіраўніцтва як менеджарства, без ідэалагічнага складніку, для нашага грамадства натуральнае спрадвеку. Цяпер якраз той час, калі такое ўспрыманне ўлады становіцца агульнапрынятым для славянскага свету. Я думаю, проста нарэшце настае наш час, у якім мы можам спачувацца цалкам натуральна, з пункту гледжання сваіх унутраных спрадвечных запатрабаванняў. Зваротнага накірунку гэтыя працэсы не маюць, і ў гістарычнай перспектыве развяжуцца перамогай новага мыслення вельмі хутка. Адно што, гістарычная перспектыва для звычайнага чалавека выглядае надта ж даўгой, цяжка датрываць. Пры гэтым менавіта працэс канчатковага фарміравання мульцікультурнай палітычнай нацыі суправаджаецца і нацыянальным адраджэннем, што праўда даволі спецыфічным. Новая супольнасць мае выразную і заўважную прагу да супольных ведаў пра сябе, сваю гісторыю, сваю культуру, і мы бачым вялікую колькасць адукацыйных мерапрыемстваў і праектаў, няхай сабе і партызанскіх у цяперашніх варунках, І гэты працэс закранае не толькі ўласна беларушчыну, але і нашу беларускую хабрэйшчыну, беларускую пальшчызну, беларускую краіну. Часцяком такія праекты распачынаюцца і вядуцца па-руску. Адным словам, нацыянальнае наша адраджэнне мае на ўвазе гістарычны досвед не толькі этнічна-беларускі. Добра і лагічна, што пераплаўляецца гэта ўсё ў адно цэлае пераважна беларускамоўнай інтэлігенцыі. То бок нарэшце беларуская мова кардынальна змяніла свой статус і з мовы простага люду стала выразнай мовай эліты. Адпаведна, усё, што створана альбо ствараецца па-беларуску, цяпер мае асаблівае значэнне, роўнае ў масавай свядомасці, пратэсту і перамозе. Думаю, гэта ўнікальны шанец для нашай спакутванай мовы. Перамога ж беларуская сцяга наогул відавочна і пераканаўчая, няма што і казаць. Наогул усё тое, што адбываецца, абсалютна беларуская гісторыя. І хаця адбываецца ў тым ліку і на рускай мове, але не губляе пры гэтым сваіх выразных нацыянальных характарыстык. Параўноўваючы беларускія працэсы з украінскімі, польскімі, рускімі, чэшскімі, армянскімі, якімі заўгодна, мы непазбежна сутыкаемся з выразнай самабытнасцю і падзей, і духовных запытаў, што ляжаць у іхным падмурку. Наш пратэст выразна беларускі, цалкам адпаведны нашаму абагульненаму характару, і не толькі ў сваіх прыгожых рысах, але і ў рысах пачварных. Нездарма самыя дакладныя паралелі, якія можна правесці з нашым часам, паралелі з нашай уласнай мінуўшчынай. Гаворачы пра тое, якім чынам адрэагавала на падзеі 2020 года беларускае грамадства, я б не ўжывала слова раскол. Наогул, як мне падаецца, раскол не беларуская з'ява. Ніколі такога не было, каб беларусы раскалоліся на дзве часткі па будзе-якім пытанні. Наш натуральны стан атамізацыі, адасобленасць, наяўнасць безлічы пунктаў погляду і стратэгіі існавання. Нездарма ж існуе такі выключна беларускі анекдот. Калі тры беларусы створаць палітычную партыю, у ёй будзе 7 фракцый і ў кожнай яшчэ падфракцыі. Думаю, што ў нас адбылася часовая кансалідацыя вакол ідэі сумленных выбараў, гэткі варыянт нашай талакі. Але як толькі да гэтых самых выбараў дойдзе, беларусы зноў пякельна атамізуюцца. І гэта добра, бо якраз беражэ ад расколу. Наяўнасць так званых «ябацек» – гэта не раскол, надта іх не шмат. Тыя ж, каго мы можам сёння залічыць да прыхільнікаў адыходзячага рэжыму, хутчэй закладнікі пэўных асабістых абставін, чым нейкая выразная частка, якая дазволіла б казаць пра раскол. Менавіта таму я і не бачу ніякіх падстаў для працэсаў, якія можна было б назваць прымірэннем, бо ніхто асабліва не сварыўся. Тое, што цяпер адбываецца, гэта не свара. Гэта палітычнае супрацьстаянне рэжыма і агулам народа. Здаецца, ў гісторыі не бывала такога, каб такія працэсы фіналіліся прымірэннем. Як яно мусіць выглядаць? Любое прымірэнне – гэта перагорнутыя старонкі. Сумняюся, што нехта да такога гатовы. Ці шкадую я, што з намі ўсё гэта адбылося? Ну як можна шкадаваць аб тым, што гісторыя ідзе сваёй хадой? Думаю, у нас не было выбару. Гэта як дзіця, калі яно ўжо збіраецца нарадзіцца, яно народзіцца. Шкадуй, не шкадуй. Ці варты гэтыя працэсы пакутаў і смерцяў? Мне б таксама не хацелася ставіць пытанне такім чынам. Сэнс не ў вартасці альбо суаднесенасці коштаў. Па-іншаму такія змены не адбываюцца. Плануеш ты за іх плаціць альбо не. Асабіста я хацела, каб ніхто не гінуў і нічые лёсы не ламаліся. Але, напэўна, так не бывае. Я кожны раз думаю, што чалавечы лёс заўсёды даўжэйшы за фізічнае жыццё, асабліва лёс пакутнікаў. І думаю, што Александр Тарайкоўскі рабіў і робіць наш шлях неадменным. Рабан Бандарэнка дае нам упартасці. Іншы раз праз наш агульны сорам перад ім чалавекам, які выйшаў. Вітольд Ашурак і па сёння закрывае сабой ад гвалтоўнай смерці ўсіх нашых палітвязняў, да якіх пасля ягонай гібелі выразна змянілася стаўленне ўнутры вязніц. Якія ўрокі можам мы вынесці з падзей у Беларусі 2020? Думаю, галоўныя з іх самыя простыя. Першы агульны. Нельга забывацца на сваю гісторыю. Варта яе ведаць і своечасова адказваць на яе выклікі. Неадрэфлексаваныя памылкі мінуўшчыны абавязкова вернуцца наступнаму пакаленню. І покуль громадство їх не адрефлексує, одні і ті ж історичні ситуації будуть переслідувати усю супольність, другі особисті. Чоловік – одночасово анел і звір. Кожен з нас здатний і на подвиг, і на зраду, і на солідарність, і на злочинство. Пільнувати у собі звіра, годувати у собі чоловіка, повсякденний наш труд, неодмінне практикування, виконувати, яке треба, кожен день.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю! Ви на каналі «Свобода Преміум». З вами Ян Максимюк у Празі. А на сув'язі з нами психолог і гештальт-терапевт Дар'я Альперн-Катковська. Добрий день, Дар'я!
Добрий день!
Дар'я, скажіть нам, откуль ви до нас говорите? Починаю від цього, тому що це я просьба має непосреднє дочинення до теми нашої сьогоднішньої гутерки.
Говорю з міста Ілата, Ізраїль, узбережжя Червоного моря.
Гэта над Червоним морем, так значить, гэта не над Міжземним морем?
Так.
Так, ага.
Зараз я живу на Червоним, але, до речі, мару вже переїхати на Міжземне.
Ви давно вже в Ізраїлі?
Гэта моя друга еміграція в Ізраїль. Перший раз я приїхала в Ізраїль в 2011 році. Але не склалася, ну, не так, не урослася. Я вернулася в Беларусь, прожила там ще шмат годов. І зараз я три роки в Ізраїлі. Це другий заход, на мій погляд, більш поспіховий.
Більш поспіховий. А скажіть, а коли ви стали працювати там як психолог у Ізраїлі?
Зараз з самого початку я приїхала. Тобто я вже працювала у Білорусі, і ми частково жили у Сербії онлайн. Тобто мені за пошні 7-8 годов некалькі країн за плечима. Але насамрэч мігравала, то я тільки зараз. В тому сенсі, що це були некі часові місця жихарства. Я розуміла, що це буде год, це буде два роки, наприклад, коли ми жили в Белграді. А ось в Ізраїлі ми вирішили приїхати, ну, мені не хочеться казати назавжди, не люблю нічого назавжди, надовго. Тобто була така ідея, що треба не уростати. Тому у мене є різний досвід. Є досвід, коли я розумію, що я з'їжджаю на 1-2 роки. А є досвід, коли я приїжджаю, думаю, що мені треба вбудуватися в це громадство і ось стати нікою найчастою.
Так, ну так ось географічну і професійну ситуацію нашої сьогоднішньої розмови ми докладені. Я родин тепер до справи. Я попросив Дар'ю поділитися з нами своїми думками на конт, ну, психологічних питань і проблем, які виникають перед чоловіком в еміграції. Я думаю, спеціалістам сьогодні вибрали вельми добре. Тема, як здається, особливо так само актуальна сьогодні, коли, ну, тисячі білорусів, позбігаючи політичного переслєду і репресій, були вимушені опинутися за межами Білорусі. Можливо, що тисячі інших розважають тепер чи не з'їхати з Білорусі, пошукати собі іншого життя в чужій країні. Давайте, Дар'я, почнемо з тих, хто вагається, з'їжджати чи не з'їжджати. Що, на вашу думку, вони повинні взяти під увагу в першу чергу, ну, приймаючи таке рішення в цій справі?
Ну, я думаю, що це взагалі дуже тяжке рішення. І ось ті, хто зараз вагаються, справді поставлені перед тяжким рішенням. І я думаю, що перше, що треба взяти під увагу, що це не буде легко, це не буде просто, і завжди буде об чим шкодувати. Застанетеся, будете шкодувати. І з'їдете, будете об чим шкодувати. Що значить, що легких рішень вже нема. Я не скочили. Всі рішення, які зараз приймають дорослі люди з'їхати, залишатися, це рішення з великою кількістю невідомих, з великою кількістю сумнівів, ніяких речей, які можливо покинути, не можливо покинути. І я вважаю, що у кожного на цих шалях різні, ну, ось великі речі, чому з'їжджатися, зіставатися. Для когось тепер це свобода. Тобто, коли застаюся, я сідаю у турму там, з великою вероятністю. І навіть ці люди застаються. У нас у кожного свій некий власний бекграунд. І дуже важливо розуміти, що чужий досвід тут не допоможе. На його можна глядіти, але буде тільки своє рішення. Нічого інше рішення вам не допоможе. Вам треба, правда, буде знайти це рішення внутрі себе. Внутрі, може бути, своєї сім'ї, коли це не рішення цілком переїжджати разом з дітьми, з партнером. Ось. Ну, то бок, я думаю, що про нелегкость, а ще, мені здається, є така штука, що люди, які питаються про еміграцію, які вагаються про еміграцію, навіть я серед клієнтів, це бачу, шмат питань, мені задають про особисті, ну, як я переїхала, як що було. Тобто, ця тема справді зараз така вітає у повітрі, психотерапії, ввогулі там якихось розмов поміж сябрами і так далі. Я думаю, що є така ніяка ілюзія, що коли чоловік спитає, як гэта імігравати, а що з якими тяжкостями стикаєшся, і коли він тебе послухає, він быццам ведає, що буде, що буде тяжкості з мовою, там, може бути, гэта відчування там ніякої одиноти, того, що ти тут нікому не потрібно. Йому здається, що коли він ведає про те, що його чекає наперед, він не стикнеться з емоціями на конкретно, що йому не буде болюче, це не так. Навіть коли ти ведаєш, що наперед, ось гэта еміграція, це велика страта. Ми кажемо про те, що емігрувати по узровню емоційного стресу ровно, прикладно, як згубить когось дуже близько завжди. Це згубить своє життя, яке було до цього.
Так, звісно, ми не можемо робити ніякі вельми конкретные основы, потому что эмиграция неровная, умовы життя, его обставины, ну, иншия, скажем, в Украине, а иншия в Польше, в Франции. Ну, а лишь, видать, існуюць некие агульные рисы у эмигрантской доли, незалежно от краины. Почуццё отчужанности, можно, недопасаватости, психологичной, культурной, мовной, у чужим осяродзе, правда? Какие еще, скажем так, ну, неприемные, эти незвыклые речи могут чекать свежих эмигрантов, коли вони вже перейшли перший бар'єр, то бок отримали уязну візу.
До речі, мало хто про це каже, але я зауважила зараз і пам'ятаю це про себе, навіть коли еміграція була не вимушена. Перші півгоди еміграції, куди б ви не емігрували, люди починають хворіти. І вони починають хворіти різними дробними вірусами. Діти починають хворіти. По-перше, тому що ми переїжджаємо в інший осередок, і там, правда, ну, трохи інші віруси і різні, і інші ситуації. Треба асимілюватися, треба не тільки тіло, не тільки душі, але й тіло. І діти починають хворіти в садках, приносять це все до хати, і ось це ніяка так... Я зауважаю, що перші півгоди, вони тяжкі не тільки емоційно, але навіть тяжкі фізично. По-друге, з чим стикаються, є така у людей ілюзія, що яны пераедуць і адразу там нешта ўсё парашаюць. Там за адзін тыдзень, бо яны ведаюць, што трэба парашаць, там тое атрымаць віз, тое ўсё. А яны вельмі ўсё павольна рухаюцца. Там тут недзе не атрымалася. І ёсць адчуванне, што яны на месцы. У іх ім хочацца ўжо падысці рухацца, а час рухаецца вельмі павольна. І тады яны пачынаюць сябе вініць у тым, што яны там мала робяць, там яшчэ нічога не дасягнулі. Увогуле ёсць некая такая ідэя дасягальніцтва, што калі ты з'ехаў, то одразу треба там убудовуватися і там, ну, досягати нікого місця у гэтым грамадстві. І люди забувають, що тое місце, яке вони досягнули у тим домі, де вони жили до гэтага гады, сапраўды досягалася гадами. І хочуть вот гэтай ілюзії вернуть там безпеки, добробыту, гэтых далі, гэтага нема. І одинота, я думаю, що це одно з самых великих випробування, з якими стикаються мігранти, це ось така соціальна одинота і відчування, що ти чужий. І тут головна порада шукати своїх. І свої тут може мати абсолютно різне значення. Для когось свої – це білоруси, для когось свої – це той, хто з тобою в одній професії, для когось там своє – це той, хто поділяє ніякі там твоє там специфічні коштовності, наприклад. Ну, тобто, своє – це ти, з ким тобі добре, і побач, з якими ти можеш там помити, поскаржитися на свою долю. Ти, хто проходив просто нечто подобне.
Так, у мене було, скажімо, наступне питання, на яке ви вже кришку відказали, а питання було таке, що ненавіта найтяжче переноситься на першому етапі життя в іншій країні. Страх, може, за те, що до тебе поставяться вороже неприхильно, громадяне этой державы, страх, что ты не сможешь дать рады в новой рычаисности, чи ностальгия за покинутой родной краиной. Вы еще развинули эту думку и тему рычаисности?
Во всех, да, речи, но тут не скажешь, что наибольше. Во всех свое. Але я зауважила, что, ну, скажем, такое видовочное отрознение этой эмиграции, в прошлом году, съезжают, скажем так, лепшая, мне не хочется принижать тех, кто состоится, але з'язжаюць вельми профессийные люди, скажем так. Люди добрых профессий, люди доброго заробку, доброго добробыту. И яны покидают часто за собою дом, які яны будавали, там, патеру, у яку яны уклалися, то есть некое такое гнездо добробыту, які у іх было, і які яны робили под себе. И я зауважаю, что шмат хто сумує менавіта ось по гэтым месцы, якое было менавіта іх, а зараз такое пачынаецца жыццё, там, не ведаю, на пераездах, на колах, нічога трывалага, бо, в прынцыпе, жыццё ў Беларусі дастаткова трывала. Я падумаю, што беларус пераезжае максімум адзін раз у жыцці ў Менск, а далей там уже у межах ніхто не з'язджае там з Менску ў Бабруйск, ўсё роўна ёсць некая такая міграцыя з перыферыі ў цэнтр, і там пачынаецца наладжванне жыцця. А жыццё эмігранта, яно не такое, не з перыферыі ў цэнтр, яно там з кватэры на кватэру, пошук лепшай кватэры, пошук, можа быць, лепшага гораду, можа быць, нават лепшай краіны. То есть, вось, няма такой, горизонт планавання вельмі звужаецца, там, можа быць, там, да месяца, да года максімум. А больш наперадзе нічога няма, невядомасці. Вось гэта сапраўды вельмі разбурае і робіць цяжкае адчуванне людзям. А вось наконт таго, што ці прымуць мяне чужынцы, як я там буду, заўважаю, што якраз людзі сустракаюць, яны рыхтуюцца ў галаве да гэтага, што да іх будуць неяк варожа ставіцца. І вельмі шмат людзей, вось такі як посттраўматычная рэакцыя, такая яны прыходзяць, напрыклад, з дзецьмі ў школу, а іх там вельмі лагодна ставяць, вось адразу там бяруць дзяцей ў школу і кажуць, а як вам дапамагчы, а што можна зрабіць, каб вам стала лягчэй? І людзі не чакаюць гэтага стаўлення, пачынаюць там плакаць, яны пачынаюць, ну, літаральна, так, што так можна было, што вось 20 год я жыў у нейкім змаганні, тут я з'язджаю, я рыхтуюся да цяжкасці, а менавіта тут мне робіцца лягчэй. Праўда, людзі шмат такіх рэчаў, да якіх яны прысвячаліся, што гэта нейкае змагарства, ці там трэба неяк дабываць гэта, з'язджаючы ў іншыя краіны, бачыць, што там гэта значна прасцей і не трэба прыкладаць столькі высілку для звычайных простых рэчаў. І таму тут нейкі такі баланс. У нечым будзе балюча, аб нешта стыкацца, там бачыць, што ў людзей ёсць дом, ёсць там сваякі, яны могуць паехаць да сяброў, да любых там, да сваіх вахія жыццё. Але пры гэтым будзе некія плюсы, што вось ёсць некія адрозненні ад таго жыцця, якім мы жылі раней.
Слухайце, Дар'я, а ці у вашай прафесійнай практыцы ў Ізраілі, ці, можа, яшчэ недзе, вам даводзілася дапамагаць кліентам, у якіх былі праблемы, скажам так, з адаптацыяй да жыцця ў новай рэчаіснасці
мене
пасля пераезду?
Гэта зараз адна з асноўных фігураў, з якой я працую у кліентаў. Скажам так, у мяне мае кліенты, яны па ўсім свеце. І была вялікая частка, там, можа, палова практыкі, гэта былі людзі з Беларусі. І з 10 чалавек зараз у Беларусі застаўся адзін. Было просто зразумела. І разумею, што людзі, які прыходзяць в психотерапію, гэта, праўда, людзі з пэўным там досведам, дастаткам. Ну, гэта не сярэднестатыстычны беларус, скажам так, але просто вось за апошнія паўгады 9 з 10 з'ехалі па розных прычынах. І мы шмат пра гэта говорим. І я думаю, што тут яшчэ ёсць такая вялікая розніца, што раней у мяне былі кліенты, якія там з'язджалі, жылі там у Заходній Європі, там у Празі таксама, якія з'язджалі мэтанакіравана, яны рыхтаваліся да гэтага, гэта было нейкае рашэнне іх жыцця, скажам, з'ехаць, паспрабаваць нешта ў іншай краіне. А таксама прыкмета сённяшняй і сёлетняй эміграцыі гэта тое, што большасць з тых, хто з'ехаў, ніколі не збіраліся з'язджаць. Але стала настолькі невыносна, што я, ну, што яны былі, гэта нават, ну, бліжэй да паняцця бежанец, я б сказала, чым эмігрант, вось тых, хто з'ехаў раптоўна, хто яшчэ паўгады таму рабіў рамонт у сваёй кватэры і быў задаволены сваёй працай, але не быў задаволены тым, што робіцца за дзвярыма кватэры.
Ведаеце, я не ўпэўнены, ці гэта я маё наступнае пытанне будзе датычыць большасці тых, хто з'язджае. Ну, але шмат хто з беларусаў гаворыць, што эміграцыя гэта, ведаеце, часовае рашэнне, што яны вернуцца ў Беларусь, калі зменіцца палітычная сітуацыя, калі краіна стане дэмакратычнай і свабоднай. Ну, давайце дапусцім, а што, калі яна не зменіцца яшчэ гадоў 10, і эміграцыя зацягнецца? І, ну, і треба буде мазні адаптуватися, мазні рості в нову іншоземну речаїстань. Що ви пораїли таким людям, які будуть вимушені жити за межою вельми довго, ну, або залишатися там і назавсёди? Як призвичаєтеся до такої думки? Як себе поводити?
Я думаю, что тут важно все ж таки опираться на себе тут и зараз. Коли я не лечат, и у них есть человек, лечит, что у него иммиграция зараз на год, а в раз год принимать это решение на новое. Но кольки, мне здається, я тут еще. В сенсі, что шмат кому тяжко принять одразу идею, что это может быть на 10 годов. И не треба этого робить от початку. Сапраўды мы не ведаем, мы еще в 2019 годе не могли появить, где мы всем светом окажемся в 2021. Тому я как раз за такое поменьшение горизонта планования миграции. Одинное, что я думаю, это кажутся абсолютно все, и я так само это буду казать, это мова. Или вы уже приехали в Украину, где вы зараз збираетесь, ну, правда, важно ведать мову. Мова открывая шмат какие двери и некие перспективы. Тому, может быть, одинное, что важно, не глядя на то, кольки год я собираюсь эти месяцы жить в этой краине, все-таки неяк базовый уровень мовы освоивать. А далее уже принимать решение, заходить еще за обставину. Я даю сейчас, правда, думаю, что часто этих людей вернется, часто нет. Бо в уголе жить все такое вельми непредсказальная речь. Але я думаю, что как только в Беларуси нечто изменится, обычно вот пригадываешь жнивень, там, вересень минулого года, было вельми шмат инициатив. Вельми важно, сколько схованного потенциала такого, который нема осиротку, яким реализовывать свои классные идеи. И люди, которые живут за межой, например, я веду шмат классных белорусов в Израиле, и, например, я не кажу, что только там поменяется, я не буду съезжать в Беларусь, але я одразу хочу организовать бизнес, как возить, например, израильтяну в Беларусь, по вельми шмат продков израильских жили в Беларуси, что были классные туры, то есть что есть шмат потенциала, навык, когда люди не вернутся. Ведь, ну, справа не у колькости людей, а у якости, у тем, что мы робим, и откуль мы робим. Я думаю, что частка саправды вернется, коли не вернется, то будет так или иначе на добробут Беларуси працавать. Тому за то, что там люди переживают, что коли там поменяется ситуация, не будет никого, я не сомневалась. У нас, правда, вельми классная краина. Я веду людей, которые съезжают там 20 годов тому. И они все равно подтримливают эту повесть. Наша родима просто так не отпускает. Я думаю, что когда все поменяется, может, я так само буду часто приезжать. Бо зараз это тяжко приезжать туда, даже эмоционально. Тому вот это питание мне, правда, сдается... Я бачу, что их задают шмат кто, але вот с моего глядя, это не страшно. И правда все поменяется. Головное, был осиродок, у яким просто, легко и хочется нечто робить, и вертаться, и выдавать.
Это так, покольки у вас, скажем, шмат, вы живете там, шмат клиентов, белорусов, сирот белорусов, то на закончение у меня будет такое питание. Ну, на ваш погляд, белорусы могуць лёгка адаптавацца да жыцця ў іншай краіне. Ці яны ўсё ж настолькі, ну як сказаць, дамаседы, што жыццё ў чужой краіне для іх гэта хутчэй духовая пакута і суцэльная насталігія.
Залежыць, але з большага, калі вось узяць такое сярэднестатыстычнае ўяўленне маё пра беларусаў, то можа цяжкавата. Вось менавіта таму, што я кажу, што беларус мала пераязджае цягам жыцця, калі жыве ў Беларусі. Что у нас нема вот этой миграции помеж городами невеликими. Это не развито. А в уголе есть некая такая еще, может быть, застарелая идея наших батьков, что классно, когда ты все житё працуешь на одной и той же праце. Ну, ты там поважанный человек. А в Европе, и там в Израиле, например, лечится классно, когда ты каждые 5 годов меняешь працу и находишь себе там у новом коллективе. Ты ведь, и наоборот, там лечишься добро, когда ты освоиваешь некую иншую профессию. Вот в Израиле ты можешь отримать допомогу от державы, когда ты хочешь поменять профессию, например, неважно по какой причине. И мне кажется, что вот мало досвиду адаптации, правда. Есть досвид тривания, але нема досвиду адаптации. Я вельми поделяла. Потривать – это значит, вот прозвучается, ну, скажем так, не зауважает меня, что вось, коли мы триваем, мы же просто ну, не так себе анестезируем, не как просто не зауважает на вось, это навакольны свет. То есть я жыла ў Беларусі таксама часоў Лукашэнкі шмат. І гэта такое, ну, вось проста стварыць нейкую ілюзію і не заўважаць частку рэчаіснасці. А адаптацыя – гэта калі я прымаю рэчаіснасць і ўбудовую сябе ў яе, скажам так. То есть я знаходжу сваё месца, я праходжу праз нейкія цяжкасці, я іду да людзей. Вось я вось гэта вельмі падзяляла. Я думаю, што ў некаторым сэнсе вось тым, хто старэйшы за 30, за 40 гадоў, ім цяжэй. А вось тыя, хто гадоў ім 20, там 30, наколькі я бачу, неправда, не так больш лягчэйшае, ўсё ж іншае пакаленне вырасла. Тых, хто ведае, што свет гэта не толькі геаграфічныя межы. І што праўда, ну, Беларусь яна ў сэрцы, і там і застанецца назаўсёды, і гэта нейкая частка культурнага коду, і ніхто яе не адбярэ.
Так. Дзякую усім за цярплівасць і увагу. З вамі на сувязі быў Ян Максімюк. Нагадаю, сёння госцем каналу «Свабода прэміум» была псіхолаг і гештальт-терапеў Дар'я Альперн-Каткоўская. Мы гаварылі з ёй пра праблемы, звязаныя з эміграцыяй, вымушанай і добраахвотнай. Падобнага кшталту гутаркі з псіхолагамі і псіхатэрапеўтамі мы намерваемся працягваць і ў будучыні. Сачыце за абнаўленнямі каналу «Свабода прэміум». Дзякую, Дар'я, за размову.
Дзякую вам.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Перад вачыма вучня таблічка з двума слупкамі. Злева – канчатак роднага склону назоўнікаў мужчынскага роду «А» альбо «Я» – праекта, урока, семінара, факультатыва, курса. Справа – канчатак «У» альбо «Ю» – конкурсу, фестывалю, перапынку. Кожны наставнік ці рэдактар ведае гэты праклён. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назоўнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак «А» «Я» знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак «у», «ю».
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе «а» альбо «я» у родным склоне і пакінуў прастору канчатку «у», «ю» для астатніх. І па савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе у Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку «у», акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру і зборных народу, лесу, гаю, яго маюць, як піша Лёсік.
Іменнікі чужаземнага пахаджэння, факту, дакументу, курсу, тому, ганку, пляцу, універсітэту.
У геаграфічных назвах бываюць абодва канчаткі, толькі «а» – з Барысава, з Магілёва. Варыянты – з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Толькі «у», калі аснова на «к» – з Менску, Слуцку, Полацку, а таксама з Егіпту, Дону, Крыму.
Три рази у Крим ходіля, не й три рази у Крим ходіля, з Криму солі привозіля.
А ў жывой народнай і ў пісьмовай мове канчатак «у», «ю» імкліва пашыраўся з канца 15-га стагоддзя. саду, розуму, сойму, замку, риму, цара городу. У російської ж наадворот, під ціском церковно-славянщини запанував кончаток А – сада, ума, смоленська. Але ось після 20-х годов приходять 30-ті. У БССР спиняється білорусізація, многі удільники її позбавляються свободи і самого життя. Об'єктом уваги большевиків становиться білоруська мова.
У метах рашучого вигнання з білоруського правопису націонал-демократичних впливів і скаженнів і повного підпорядкування білоруського правопису задачам виховання працівних мас у духу пролетарського інтернаціоналізму Совет народних комісарів БССР постановляє унести у існуючий правопис наступні зміни. Назовники мужчинського роду у родним склоні писати переважно з кончатками «а», «я». Завода, цеха, трактора, інститута, соціалізма, університета, правопіса. Старшиня Саунаркаму БССР Миколай Голодет, 26 жнівня 1933 году.
Так, безкривдний кончаток родного склону став об'єктом війни, саправдної, з ахвярами. Після війни навуковці, яких засталося няшмат, спробували змягчить зададзений керунок на русифікацію граматики. Автори академічної граматики білоруської мови 62-го году крыху поширили правила на користь «у». І все одно в їх вирази «каля плоту» у «колоса», «пєсні чутни з палацу» у «купали», «цибуля загороду» у «чорного» – гэта все порушенні уявної норми. Легендарним став наступний пункт граматики.
З кончатком «у» і «ю» вживаються абстрактные назовники капитализму, феодализму, материализму, дарвинизму. Выключение складают словы коммунизм, социализм, марксизм и ленинизм, якія по традиции уживаются с кончатком «а» – коммунизма, социализма, марксизма, ленинизма.
Як успоминав мовознавца Іван Лепешов, на його спроби скасовать недоречность, мовознавчае начальство цитавала начальство партийное. Як гэта вы социализм, які мы уже давно побудавалі, які став для всіх працовных наших реальностью, лічыцца нейкай абстракцией. Адыёзны призрак коммунизма урэшце адмянілі. Але паслядовнасці ў советской граматыцы побольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы. Дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Абеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара? Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам «у» – спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фесту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за все не помилимся. А граматичные варианты зусім не прикмета недостаткового упорядкования, а простора, потребная мове для живого развития. С вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня. У любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.